aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobro veče u emisiji Aktuelnosti. Danas između ostalog slušajte. Najniža plata u Srpskoj je 410 maraka odlučena na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta. Vlada Republike Srpske za narednu godinu planirala 222 miliona maraka za boračke kategorije, najavila premijerka Željka Cvijanović. Osmo donatorsko veče s ljubavlju u hrabrim srcima koje organizuje kabinet predsjednika Republike biće održano sutra u Banja Luci. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske biće uplaćeno 400.000 maraka Fondu solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu. Vlada Srbije donijela je zaključak da na račun Fonda solidarnosti bude uplaćeno 250.000 evra. Ukoliko ostanete sa nama do 18. časova, čućete još zanimljivih tema. Sa vama su Draško Vrhovac i gosti Mirka Eskić.
Da li znaš da te volim? Dugo nisam znala to. Sada želim da ti priznam i molim te da mi vjeruješ to, da te volim ko što ljudi mogu voljet jedan cijet.
Sanjali o sreći na vjernost kad smo se zakleli mi. Tvoje usne i tvoj pogled i u očima sjaj. Odgovorili su meni da ljubav ta neće imati kraj. Vječno da živjet će ovdje kraj nas i svaki naš novi dan. Biće znak da volim te ja. Oh. novi dan. Biće znak da volim te ja. Da volim te ja.
Volim te, volim te ja.
Kao što smo već i rekli, najniža plata u Republici Srpskoj za narednu godinu iznosiće 410 maraka. Ovaj iznos se dogovoren je danas na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske. Na konferenciji za novinare predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić rekao je da ostaje problem zloupotrebe najniže plate, te od vlade traži i veće kontrole. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić istakla je da je ovaj iznos rezultat kompromisa, ali da je nezadovoljna dogovorenim. Dogovor je podržala i vlada Srpske, a resorni ministar Milenko Savanović rekao je da su socijalni partneri bili svjesni potrebe za povećanjem plate u Srpskoj. Poslušajmo šta su još izjavili Škrebić, Mišićeva i Savanović.
Danas konačno za narednu godinu dogovorili najnižu platu u iznosu od 410 konvertibilnih maraka. Što se tiče Unije udruženja poslodavaca, to je iznos plate koji je iznad ekonomskih standarda i normi. Ja vas moram podsjetiti da visinu najniže plate određenuju neki parametri. U svijetu je primijenjena i poznata praksa da je najniža plata 35 do 45% prosječne plate. Mi smo svjesno težini situacije ekonomske u kojoj naši radnici žive prihvatili da taj iznos bude nešto veći ukoliko to nešto može pomoći. Nadajući se da će povećanje ove najniže cijene rada dovesti do povećanja i drugih plata i uz obećanje vlade da će u toku iduće godine i u toku narednih godina doći do rasterećenja oporezivanja rada pa da će porasti ta prosječna plata. Vjerujte nam, nama i nije problem najniža plata, nama su problem neka prava koja proističu iz najniže plate. Veliki broj, ja bih rekao najveći broj časnih i poštenih poslodavaca koji uredno plaćaju svoje obaveze nemaju radnik najnižoj plati. Oni koji to zloupotrebljavaju, i to je otprilike problem te najniže plate i zato je volika medijska pažnja oko najniže plate, problem je što se zloupotrebljava institucija najniže plate i mi kad smo prihvatili ovu novu najnižu platu od 410 maraka tražimo od vlade, od kontrolnih organa, mi kao Unija udruženja poslodavaca, da se izvrši kontrola, da se spriječi isplata najniže plate, da se porezi doprinosi plaćaju na isplaćenu platu. I mislim da je to najveći doprinos bi bio i budžetu i prava radnika i poboljšanju neke ekonomske situacije u kojoj se sada nalazimo.
Danas smo postigli tu vrstu kompromisa da najniža plata iznosi 410 maraka za 2018. godinu. Sindikat je tražio 50% prosječne plate, dobili smo 49% prosječne plate. Nismo dobili ono što smo mi tražili i znali smo da je pitanje kompromisa i stvar koja podrazumijeva kada socijalni partneri razgovaraju da se negdje nađemo na nekoj sredini. Lično sam jako nezadovoljna, jako sam nezadovoljna i ponižena u cijelom ovom procesu pregovaranja kada govorimo i o najnižoj plati, ono što vi vidite, to je ovo što mi sada vama govorimo i kako izgledamo. I nije ni bitno to. Koliko je bitno da smo malo pomakli tu platu. I ta brečna brašna se vrtjela tu negdje.
Interes vlade Republike Srpske sve ovo vrijeme pa i ranije, posebno kroz naše ekonomske programe i aktivnosti koje slijede, da pojačamo uvid u rad svih naših, da kažem, i javnih preduzeća i fondova i realnog sektora, kako bi uveli jedan red u onom smislu da je što je moguće manje sive ekonomije i da što više ljudi bude uvedeno u sistem osiguranja doprinosa, jer samim tim dajemo legitimitet posebno realnom sektoru zato što ima velik broj ljudi koji često rade, koji rade po zakonu, koji plaćaju svoje obaveze i naravno ti mešetari, tako bih ja nazvao, koji izbjegavaju svoje obaveze, oni praktično unose nered i stvaraju nelojalnu konkurenciju ljudima koji pošteno i odgovorno rade. Dakle, interes vlade sa svojim mehanizmima, poreskom upravom i inspektoratom rada će biti sigurno pojačan u onom smislu da dođemo do tih svih koji neregularno rade u sivoj ekonomiji i da ih uvedemo u legalne tokove.
Bile su ovo izjave predsjednika Unije udruženja poslodavaca Dragutina Škrebića, predsjednice Saveza sindikata Ranke Mišić i ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milenka Savanovića nakon nedavno završene konferencije za novinare koju je pratio kolega Nenad Stupar. Prilog o ovome poslušajte u večernjim novostima u 19 časova. Donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima koje organizuje kabinet predsjednika, od koje će sva prikupljena sredstva biti uplaćena na račun Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, bit će održano sutra u Banja Luci. Donatorsko veče bit će održano u administrativnom centru Vlade Republike Srpske s početkom u 20 časova. Istovremeno u sportskoj dvorani Borik bit će održan humanitarni koncert. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske bit će uplaćena novčana sredstva Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu u iznosu od 400.000 maraka. Vlada Srbije donijela je zaključak da na račun Fonda solidarnosti bude uplaćeno 250.000 evra. Manifestaciju će od 20 časova prenositi radio i televizija Republike Srpske. Donatorsko veče bila je tema sastanka predsjednika Srpske Milorada Dodika sa delegacijom udruženja pedijatara. Saglasni su da je Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djecu u inostranstvu bio neophodan da bi se brže pomoglo teško boljeloj djeci čije liječenje zahtjeva intervenciju ustanova izvan Republike Srpske. Predsjednik Dodik je rekao da je Republika Srpska prva u regionu koja ovu oblast reguliše zakonom, pa je time još veća obaveza da rad fonda bude uspješan. oko 1000 stanovnika Vlasenice i susjednih opština danas u ovom gradu protestnim okupljanjem na gradskom trgu i mirnom šetnjom vlaseničkim ulicama izrazili svoje neslaganje radom pravosudnih organa BiH u postupcima protiv bivših pripadnika Vojske Republike Srpske. Povode za današnje okupljanje koje su organizovale boračka udruženja u Vlasenici jeste nedavno hapšenje komandanta Vlaseničke brigade Mileta Kosurića, komandanta interventnog voda Rade Garića i vojnog policajca Momčila Tešića, koje je tužilaštvo BiH tereti za navodne ratne zločine. Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Vlasenica Milenko Mišić rekao je na skupu da su na udaru tužilaštva najbolje srpske starješine, slavni komandanti i komandiri kao i srpski borci. Ovim okupljanjem želimo da iskažemo naš revolt prema tužilaštvu BiH, prema SIPI i prema svim institucijama koje u Vlasenici hoće da zavedu nekakav teror nad građanima srpske nacionalnosti, poručio je Mišić. Predsjednik boračke organizacije opštine Vlasenica Spomenko Stojšić kaže da mirnim okupljanjem i šetnjom građani Vlasenice žele da stanu u zaštitu srpskih boraca koji su nepravedno optuženi. On je dodao da će se boračka organizacija u saradnji s lokalnim vlastima potruditi da obezbijedi sredstva za pomoć u odbrani srpskih boraca i njihovim porodicama. Pripadnici SIPE su 20. decembra postupajući prema naredbi tužilaštva BiH na području Han Pijeska i Vlasenice uhapsili ratnog komandanta Vlaseničke brigade Vojske Republike Srpske Mileta Kosurića, komandanta interventnog voda u toj brigadi Rade Garića i bivšeg vojnog policajca Momčila Tešića. Zbog navodnih ratnih zločina tužilaštvo BiH je 6. decembra podiglo optužnicu protiv načelnika opštine Vlasenica Miroslava Kralja, Temana Đurića, Radenka Stanića i Gorana Garića. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je da je vlada Srpske za narednu godinu planirala 222 miliona maraka za boračke kategorije. Sa obilježavanja 20. godina od spajanja udruženja porodica zarobljenih boraca i nestalih civila i udruženja poginulih boraca i civila Srpske u Republičku organizaciju porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila, poručeno je da će glavni ciljevi ostati i dalje, a to je zapošljavanje djece i poginulih boraca i stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, te traženje nestalih boraca Republike Srpske. Opširnije Darko Šavije.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je vlada za narednu godinu planirala 222 miliona maraka za boračke kategorije, izražavajući zadovoljstvo realizacijom velikog programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, za koji je izdvojeno 150 miliona maraka. Ona je dodala da je dogovoreno da se stambeno zbrinjavanje više od 5600 lica u narednom periodu nastavi rješavati na regionalnoj osnovi.
Ono što je opredeljenje vlade jeste da se nastavi sa programom zapošljavanja djece, porodica, poginulih boraca. Vi znate da smo evo nekoliko hiljada uspjeli zaposliti, ostao je još jedan broj, ali da mnoge stvari naravno zavisi od okolnosti na tržištu rada. Uz sve to, dakle, predan rad, mislim da ćemo i taj dio uspjeti u narednom periodu od godinu u dvije dana.
Cvijanovićeva je naglasila da vlada Republike Srpske svake godine povećava osnovicu za porodične i lične invalidnine.
Da ćemo sad sa ovim povećanjem koje ćemo imati od 2% u 2018. godini dostići ukupno povećanje preko 16% za prethodnih nekoliko godina, da je to rezultat dogovora koji smo imali, a taj dogovor je glasio da uvijek ostaju ista sredstva na raspolaganju bez obzira što se smanjuje broj korisnika i na taj način da se ta razlika stavlja, dakle, svim korisnicima na raspolaganje. Ima još dosta stvari koje ćemo raditi, ali smo uspjevali u prethodnom periodu, dakle, da kroz naš akcioni plan za zapošljavanje obratimo posebnu pažnju za pojedine grupacije i mislim da smo preko tog programa, ali isto tako u kombinaciji sa nekim drugim mjerama, upravo i uspjeli da obezbijedimo ovu zaposlenost za koju sada kažemo da je rekordna u Republici Srpskoj. Dakle, taj akcioni program je dao definitivno snažan doprinos povećanju broja zaposlenih. Ja sam evo skoro rekla da taj broj iznosi 263 hiljade, preko 263.
Predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović rekao je da još treba riješiti pitanje zapošljavanja 1034 djece iz kategorija poginulih i nestalih, dodajući da je više od 2000 njih zaposleno u proteklih nekoliko godina, te da očekuje da zapošljavanje bude riješeno u naredne dvije godine.
Ostaje ono bolno najveće pitanje traženje nestalih, pogotovo sad u aktualnoj situaciji, tom jednom monopolskom, nekorektnom odlukom, a mislim da je politička u pitanju pozadna, da Međunarodna komisija za nestala lica, koja je ovdje potpisala sporazum, jest da je klauzula da može svako istupiti, ali ako još 20% nije riješeno pitanje nestalih, nije fair da oni praktično izlaze iz ovog procesa u praktičnom smislu. Oni obećavaju nekako kako je elektronski način i tako dalje, vršenje identifikacije iz Haga, mislim da je to samo zamajavanje očiju porodicama nestali, mi to ne prihvatamo, tim više što ostaje mogućnost sa stručnog genetičkog načina da se manipuluše sa krvnim uzorcima, pogotovo novo datim uzorcima, da se šalju u Hag pa da oni u svojoj laboratoriji utvrđuju DNA ćeliju, mislim da to nije prihvatljivo i to nijedna porodica neće dati.
Mitrović je dodao i da je premijerka prihvatila da se odobri jednokratna pomoć kroz programske aktivnosti porodicama nestalih civila koje do sada nisu ništa imale.
Možda nije vrijeme, kasno je i kiši, a ti pričaš o nama. Pusti loše teme, skini se i diši, ljubav što je ostala. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira i usana. Možda nije vrijeme, ali ako moraš, ti mi ipak reci sve. Biće lakše ako dijelimo po pola, hajde lezi kraj mene. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira. Ljubav ne pita, ona me u boli stigne, zato pusti je, neka me do neba digne. Ljubav ostaje, bez hrena i tako čista, kao što si za me ista ti ostala. Da nije vrijeme, ali ako moraš, ti mi ipak reci sve. Biće lakše ako dijelimo po pola, hajde lezi kraj mene. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira. Sana. Ljubav ne pita, ona me u boli stigne, zato pusti je, neka me do neba digne. Ljubav ostaje, bez trena i tako čista, kao što si za me ista ti. Digne. Ljubav ostaje, beskrajna i tako čista, kao što si za me ista ti ostala.
same istati. Ljubav ne pita, ona me u boli stigne, zato pusti je, neka me do neba digne. Ljubav ostaje, bez krajna i tako čista, kao što si same istati. Ostala.
U nastavku o humanim medijalima pripadnika policije Srpske, posao policajca nije nimalo lak i jednostavan. Obavljajući svakodnevne zadatke i pomažući drugima, ponekad i svoj život dovedu u opasnost. Za hrabre policajce danas je organizovan prijem u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske. Ministar Dragan Lukač primio je 11 policijskih službenika koji su pokazali visok stepen humanosti i požrtvovanosti u obavljanju poslova i zadataka u ovoj godini, zabilježio kolega Aleksandar Javorac.
Obavljajući poslove interventne patrole, upućena strane šefa smjene, kako to kod nas ide linijom rukovođenja, na poziv maloljetnog lica da je napadnuta od strane prestupnika nožem sjekirom, on njegov djed i baka, izašli na teren, znači spriječili istoga u daljem nastavku takve radnje, doveli ga pod stanje kontrole policijskih službenika i dalje procesuiranje. Tom prilikom ja sam zadobio neka tri uboda nožom, ali uspjeli smo, znači kažem još jednom, opravdati svoje postojanje, odraditi ono za što smo i predviđeni da odradimo.
Ovako nam je Nenad Šajnović iz interventne patrole policijske stanice Derventa opisao situaciju u kojoj se našao radeći svoj posao. Dejan Radić iz policijske stanice Gradiška u službi je tek godinu i po dana. Na jednom od zadataka spriječio je samoubistvo počinioca nasilja u porodici.
Prilikom obavljanja patrolne djelatnosti na području policijske stanice Gradiška dobili smo prijavu u jednom zaseoku na doma Gradiške da je došlo do nasilja u porodici dolaskom na lice mjesta. Zatekli smo žrtvu, ali ne izvršioca. Obilaskom šireg lica mjesta u jednom pomoćnom objektu uočio sam izvršioca navedenog djela. On je kod sebe imao vatreno oružje, namjeravao je da izvrši samoubistvo. Naredio sam mu da baci pušku koju je držao u ruci, stavio sebi na glavu. Nije me poslušao, krenuo sam prema njemu, došlo je do paljenja, međutim uspio sam izvući pušku iz ruku, baciti sa strane i na taj način staviti lice pod svoj kontrol.
MUP Srpske u svojim redovima ima hrabre ljude koji su u svakom trenutku spremni da pomognu drugima, ističu ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i direktor policije Darko Ćulum.
Oni su napravili stvarno velike stvari, žrtvujući nekad i sebe, žrtvujući nesebično čak i svoj život da bi pomogli drugim ljudima. Mi danas tradicionalno organizujemo prijem za ovakve ljude pred novu godinu da bi im se zahvalili na svemu onome što su radili u toku godine, jer su na najbolji način prezentovali uniformu koju nose, jer su prezentovali na najbolji način Ministarstvo unutrašnjih poslova i svakako imaju našu zahvalnost. To su ljudi koji nisu ni očekivali ni tražili neku nagradu za ono što su radili u toku godine, žrtvujući i sebe, ali pomažući drugim ljudima, ali na ovaj način još jednom mi zahvaljujemo na svem onome što su radili, pokazujući da u redovima Ministarstva unutrašnjih poslova imamo izuzetne ljude, hrabre ljude koji su spremni da pomažu drugim ljudima. Oni su primjer svim našim mladim policajcima koji dolaze i ulaze u Ministarstvo unutrašnjih poslova kako treba časno da nose uniformu i da se svi ponosimo sa njima.
U svim ovim slučajima oni su pokazali i hrabrost i odlučnost i spremnost da pomognu našim građanima, iako je mnogim tim slučajima njihov život doveden bio u opasnost. Ovo je jednostavno i naša misija i naša uloga policije, znači osnovno naša uloga je da zaštitimo život i imovinu građana i oni su to pokazali na jedan pravi način. Mi smo se zato školovali, obučavali.
Obično se kaže da je skromnost vrlina, u to su nas danas uvjerili policajci Šajinović i Radić koji smatraju da bi svako od njihovih kolega isto postupio. Bez obzira na to čime se bavili, njihov primjer može nam svima poslužiti da posao radimo maksimalno odgovorno.
Thank you.
Slušate emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:40. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović posjetila je danas kompaniju NCR Banja Luka. Ova kompanija bavi se pružanjem tehničke podrške za softverske probleme na globalnom nivou, uglavnom za korisnike u Sjevernoj Americi. Posluje u više od 130 godina. A zapošljava oko 32.000 ljudi širom svijeta. Kompanija NCR korisnik je sredstava iz programa Vlade Srpske za podršku novom zapošljavanju. Zamjenik direktora NCR-a Banja Luka Vladan Živanović rekao je da je ova kompanija u Banja Luci počela s radom prije 6 mjeseci i trenutno zapošljava 118 lica.
naš ukupan promet na godišnjem nivou nešto preko 6,5 milijardi dolara i da smo verovatno jedina kompanija u svetu koja u servisnom smislu podržava korisnike u maloprodajama i bankarskom sistemu i koja kroz svoje sisteme propusti preko 700 miliona transakcija na dnevnom nivou. Verujemo da ćemo tokom naredne godine veoma brzo postići i ugovoreno obećanje od preko 200 zaposlenih u operacijama u Banja Luci.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da je u pitanju kompanija koja je omogućila da se iz Banja Luke i Republike Srpske djeluje globalno. Naglasila je da su u ovoj firmi zaposleni mladi ljudi koji govore više stranih jezika, te da će strateško partnerstvo vlade i ove kompanije dati posebne rezultate i u budućnosti.
Oni su korisnici sredstava, a obaveza njihova jeste uplata određenog, dakle, iznosa, poreza i doprinosa. Ono što me čini zadovoljno jeste činjenica da je ovdje prosječna plata preko 1.500 konvertibilnih maraka, što već pokazuje da je u pitanju jedna potentna, zaista ekonomski potentna priča.
NCR posluje u Evropi u 22 zemlje, uključujući i Republiku Srpsku, i zapošljava specijalno interno obučene tehničare koji odgovaraju na zahtjeve klijenata i pristupaju analizi i rješavanju problema. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović posjetio je danas pravoslavni vrtić Anđelak u Banja Luci i uručio donaciju učilima i didaktičkim sredstvima neophodnim za rade sa djecom. Čubrilović je odlučio da i ove godine ne organizuje tradicionalni novogodišnji prijem u parlamentu, već da sredstva predviđena za tu namjenu donira u humanitarne svrhe. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Mališane kojih u vrtiću Anđelak ima više od 50, obradovali su današnji pokloni.
Ta beba mala mi se sviđa.
Prema molbi Udruženja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama Tračak Nade iz Foči, koji brine o 62 korisnika sa različitim fizičkim i psihičkim poteškoćama sa područja ove opštine Čajniče, Čubrilović je prošle sedmice donirao sredstva potrebna za kupovinu paketa sa hranom i ličnom higijenom za sve porodice korisnika. Pozvao je i druge ljude da pomognu ovakvim institucijama.
Mislim da je ovo način da svi ljudi koji žele i koji hoće ljudi dobre volje, da trebaju da podržavaju te institucije koje pružaju usluge drugima, onima koje usluge trebaju.
Pravoslavni vrtić Anđelak osnovan je 2000. godine. Prostor za rad vrtića obezbedila je crkvena opština Banja Luka, a funkcionisanje pomaže i grad. Predstavnik crkvene opštine Dragan Maksimović.
Mi smo otvoren vrtić za svu dječicu i stoga zaista evo spremni smo da dočekamo svako dijete ovdje sa radošću, da ga predamo u ruke našim dobrim vaspitačima i da od njih pravimo što bolju dječicu, a i u budućnosti što bolje ljude.
Dio sredstava biće doniran Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu u okviru humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima na donatorskoj večeri koja će biti održana sutra.
U 17:44 budžet opštine Istočna Iliđa za 2018. godinu iznosi 6 miliona 177.000 maraka, odlučili su odbornici na posljednjoj sjednici u ovoj godini. Izvršna vlast i odbornička većina koju predvodi SDS smatraju da je budžet realan i razvojni, dok ga opozicija koju predvodi SNSD ocjenjuje kao nerealan spisak želja. Na teritoriji ove opštine će tokom naredne godine početi da radi novo izgrađeni zatvorski kompleks, otvorene novi objekat bolnice Istočno Sarajevo, a izvršna vlast najviše očekuje od poslovne zone koja bi trebalo da omogući nova radna mjesta. Opširnije Milan Stojić.
Izvršna vlast i odbornička većina koju predvodi SDS smatra da je budžet dobro isplaniran i da nije nerealan. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović ocijenio je da je karakter budžeta razvojni.
Budžet on iznosi 6 miliona 177 hiljada konvertibilnih maraka. U sebi ima sve elemente razvojnog karaktera, s obzirom da podrazumijeva ulaganja sredstava i u infrastrukturu koja će doprinijeti zapošljavanju dodatnih radnika na području opštine Istočna istočna Iliđa, misleći prije svega na poslovne zone koje smo mi definisali u našim ranijim odlukama Skupštine opštine istočna Iliđa.
U SNSD-u vjeruju da će budžet projektovan na osnovu ovogodišnjeg rebalansa biti teško ostvariv. Predsjednik kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine istočna Iliđa Nebojša Šešlija.
Smatram da je ovogodišnji budžet koji je usvojen, koji nismo podržali, spisak želja koji je realno teško ostvariti. Tražili smo konkretna pojašnjenja koji su to investitori, koji su iznosi koji se planiraju naplatiti od tih investitora za iduću godinu, da bi sustegli ovaj planirani budžet.
SNSD je amandmanima pokušao obezbijediti više novca za dom zdravlja koji je zajedničko vlasništvo opština Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo, kao i više izdvajanja za dječja igrališta, što većina koju predvodi SDS nije prihvatila.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske. 17:47. 102 godine od internacije Srba u Dobojski logor biće obilježeno sutra u Doboju sa početkom u 10:30 parastosom nastradalim srpskim logorašima, polaganjem vijenaca na spomen kosturnicu i spomenik žrtvama Dobojskog logora. Predsjednik odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović rekao je da je u austro-ugarskom logoru Doboju tokom Prvog svjetskog rata bilo zatočeno više od 45.000 Srba, muškaraca, žena, djece i vojnika. Za nepune dvije godine u logoru je ubijeno i umrlo više od 12.000 Srba, a samo u aprilu 1916. godine umrlo je 643 djece.
Srbi zapadno od Drine imali su jednu, ja bih rekao, tešku istoriju, tešku sudbinu u smislu svog organizovanja života u Bosni i Hercegovini, jer ja ću vas podsjetiti, da sam to govorio i ranije, da je 1878. godine u Bosni i Hercegovini bilo 1.159.000 stanovnika, od toga je bilo 42,8% Srba, 38,7% muslimana i 18,1% Hrvata. Ostalih je bilo mnogo manje. I ako vas podsjetim da je 1941. u Hrvatskoj bilo 6 miliona stanovnika, od tih 6 miliona stanovnika bilo je 1.850.000 Srba, dakle zbir skoro polovine stanovništva u Bosni i taj zbir Srba u Hrvatskoj kad se sabere negdje je bilo oko 2.250.000 Srba zapadno od Drine. Danas i sami znate koliko nas ima i to govori koliko nas je stradalo i koliko nas je nestalo u 20. vijeku. Dakle, ti zapadni mehanizmi uz pomoć snažnog rimokatoličkog faktora, posebno od polovine 19. vijeka pa sve do kraja 20. vijeka je radilo na tome da Srba nema i da Srbe treba protjerati, treba pokrstiti, treba uništiti i mi danas moramo biti svjesni činjenice da je jedini opstanak ovoga prostora, našeg prostora i prostora Srba na tom prostoru je institucionalni okvir Republika Srpska. Da toga nije, mi bi danas bili statistička greška kao što je u Hrvatskoj slučaj.
Bi ujedno bila i posljednja informacija u emisiji aktualnosti Radija Republike Srpske. Ostanite i dalje uz naš program, tačno u 18:00 poslušajte novi pregled vijesti. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac i gosti Mirka Eskić.